Два питання порядку денному. 2289, друге читання. 2194, друге читання. Третє різне. Є пропозиції до порядку денного? В мене є пропозиція до порядку денного. Колеги, прошу уважніше. Дивіться, там сьогодні в залі виникло питання. Є три питання по законопроектах, які сьогодні по плану законопроектної роботи, які затверджені постановою Верховної Ради, віднесені до екологічного комітету, хоча це або в чистому вигляді віддання аграрного комітету, або було погоджено з Міністерством екології, що цим буде займатися повністю аграрний комітет. Які це саме питання порядку денного?
Це три законопроекти.
Озвучте, пане Олександре, будь ласка.
Мова йде про три законопроекти. З плану законопроектних робіт, це про ринок деревини, також це проєкт закону України про управління водогосподарською меліоративною інфраструктурою, а також це про проєкт кодексу ведення відповідального рибного господарства.
Саме так. У зв'язку з цим, все, що пов'язано з меліорацією, ми... Якщо пригадуєте, ми розглядали це питання в комітеті декілька разів. І закон, який пан Тарас, ви в курсі, ви в тому числі брали участь, напрацьовувався по об'єднанню водокористувачів, він має ще дві інші частини. Перше, це щодо концесії або іншого способу відчуження крайніх умовно насосних станцій. Друге, це реформа Держводагентства. Міністерство екології перед Новим роком обіцяло і підтвердило, що треба це робити одним законом. І через це автори взяли паузу, щоб їх допрацювати і в лютому закінчити. Мною було погоджено з головою економічного комітету, тому що реформа Держводагентства і концесія – це їхній законопроект, їхня частина, що це буде одним законом, і вони не будуть проти, що буде розглядати аграрний саме комітет. Оскільки це в плані роботи попало до екологічного комітету, і в зв'язку з цим виникли логічні питання. Ми сьогодні з головою екологічного комітету підійшли до голови Верховної Ради, погодили наступним чином, що головним буде аграрний комітет по цих питаннях. Для цього потрібно рішення аграрного комітету у формі звернення до голови Верховної Ради, рішення екологічного комітету. Голова екологічного комітету на себе такі зобов'язання взяв, і нам сьогодні теж треба прийняти це рішення. Тому прошу включити до порядку денного питання звернення до голови Верховної Ради про те, щоб ці питання порядку денного відповідно до плану роботи був аграрний комітет був визначений як головний. Нема заперечень? Хто за включення цього питання, прошу підтримати та проголосувати. Проти? Утримався одноголосно. Прошу по цьому зразу проголосувати. Хто за таке звернення, щоб аграрний комітет по цим питанням озвучений був головний? Хто за, прошу підтримати та проголосувати. Проти? Утримались одноголосно. Переходимо до законопроекту 2289. Ми його розглядали минулий раз, було в колег бажання додатково вивчити. Будь ласка, прошу в колег, яких було тоді бажання, чи виникло після цього, виступити, дати якісь там заяви, коментарі і так далі. Перший Чорноморов.
Ну, стосовно самого... Дякую вам, шановний голова, шановні народні депутати. Ну, по нашому зверненню від членів аграрного комітету, підкомітет таки не здійснився і не відбувся, але ми, зважаючи на ту кількість звернень, які до нас поступили від різних асоціацій, ми все ж таки полягаємо, що ну, законопроект треба голосувати, але, на превеликий жаль, те, що підкомітет таки не було проведено. Дякую.
А є голова підкомітету? Ну, підійде додатково, можемо його запитатись. про те, що ви сьогодні озвучили. Артур Герасимов.
Дякую. Шановний пане головуючий, шановні колеги, скажіть, будь ласка, до другого читання, чи ми вже отримували висновок комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом, чи ні?
Зараз уточнимо в пана Олександра.
До другого читання пропозиції не надходять, але були враховані пропозиції Комітету з питань євроінтеграції, які подавались до першого читання цього законопроекту.
Пане Тарасе, я сам на це звертав увагу. Будь ласка, озвучте це, і пані Іванка за цим слідкувала, які були пропозиції і що враховано.
Доброго дня, шановні народні депутати, члени засідання. Було піднято проблемне питання щодо дозволення рекламування, користування, транспортування засобів захисту рослин, пестицидів, термін реєстрації яких завершено. Як результат, відповідно, в редакції Канада на розгляд депутатам пропонується врахувати правки, які виключають цей блок законопроекту. Відповідно, питання знімається повністю і враховано повністю зауваження Комітету з питань європейської інтеграції.
Дякую. Ще питання? Якщо питань нема, переходимо до голосування. Хто за, прошу підтримати та проголосувати. Хто проти? Утримався? Одноголосно. Наступний законопроект 2194. Нагадую хронологію. Великий законопроект. Перед Новим роком Верховна Рада Чорномору вирішено питання Радою про направлення на повторне друге читання. На повторне друге читання надійшло також немало правок і є зміни в законопроекті порівняно з тим, що було до другого читання. По цьому законопроекту була нарада в Офісі Президента минулого тижня і за участю в тому числі міністра АПК. І це питання піднімав і прем'єр, і президент, щоб комітет постарався максимально закінчити цей законопроект цього тижня, щоб він на наступний тиждень робочий після цього попав в парламент. Тому я дав доручення секретаріату максимально швидко підготувати таблицю, вони працювали на вихідних. Вчора підготували, зрозуміло, по ній ще треба подивитись. Но я пропоную надати слово Біленко Сергію, щоб він розказав нам, які в першу чергу, які зміни є порівняно з тим, що було станом на грудень, а також обговоримо всі інші питання, які кого цікавлять. Сергій Біленко.
З часу прийняття законопроекту, з часу направлення законопроекту на повторне друге читання було подано до нього 652 ще додаткові правки від народних депутатів. При допрацюванні законопроекту до повторного другого читання намагались врахувати ті зауваження, які висловлювались до положень законопроекту під час розгляду його на пленарному засіданні. В нас текст був розісланий вчора. Я хотів би коротко зупинитись на тих положеннях, які, по-перше, передбачається виключити із законопроекту на повторному другому читанні. Перше, у нас в редакції другого читання повністю скасовувалось повноваження Верховної Ради України щодо погодження припинення права постійного користування особливо цінними землями. От на пленарному засіданні були досить багато зауважень щодо доцільності залишення в повноваженнях Верховної Ради повноважень вказаних в частині земель історико-культурного призначення та земель природозаповідного фонду та іншого природоохоронного призначення. Ми вважаємо, що це слушні зауваження, і саме ці повноваження слід залишити в компетенції Верховної Ради України. Потім висловлювали зауваження щодо недоцільності скасування в повному обсязі принципу мовчазної згоди при наданні дозволу на розроблення землевпорядної документації при відведенні її у власність та користування. Але все ж таки ми вважаємо, що от сьогоднішній принцип мовчазної згоди, він робить можливим таку ситуацію, на жаль, поширену ситуацію, коли в порядку мовчазної згоди дозвіл на одну і ту ж земельну ділянку надається декільком особам. І це потім провокує конфлікти, ну і це дуже неправильно ситуація, коли ну, фактично примушується орган місцевого самоврядування в наданні земельної ділянки. Тому ми вважаємо за доцільне частково врахувати ці зауваження і залишити мовчазну згоду лише у випадках, коли немає конкуренції щодо земельної ділянки, тобто у випадку, коли заявнику належить вже право власності на нерухоме майно, яке вже збудоване на ділянці. У нас досить багато, наприклад, сільській місцевості ситуація, коли ті ж сільські хати, вони просто існують, земля під ними не оформлена, і там дійсно мовчазна згода потрібна. В інших випадках все має відбуватися за існуючою процедурою. Далі. У нас було заборонено в редакції другого читання державному підприємству «Центр державного земельного...»
Сергій, да. Можна я переб'ю зразу, щоб ми це не забули? А можна просто я би просто після цього хотів почути думку кадастру по мовчазній згоді, бо саме вони з цим стикалися весь час до сьогодні. Прошу, Сергій, продовжуй.
У нас була норма, яка забороняє Центру державного земельного кадастру здійснювати будь-яку господарську діяльність, крім діяльності з адміністрування державного земельного кадастру. Проте є були досить слушні зауваження про те, що Центр державного земельного кадастру виконує іншу роботу, яка є дійсно необхідною державі. Це проведення зйомок, ортофото, створення ортофотоматеріалів, матеріалів і так далі, і так далі. Під це ця робота триває, відповідні кошти в бюджеті є, тому пропонується все ж таки цю норму виключити. Тому що ну, багато робіт загальнодержавного значення проводиться Центром державного земельного кадастру, крім адміністрування кадастру.
Це повноваження не зв'язані з розпорядженням землями?
Ні, не зв'язані, це зйомки, фактично зйомки. Далі. У нас виключались норми, які зобов'язують погоджувати із Кабінетом міністрів України питання продажу земельних ділянок не сільськогосподарського призначення іноземним юридичним особам. От більше всього нарікань було саме на ці норми, і все ж таки ми пропонуємо їх виключити. Хоча ця процедура, вона фактично є мертвою, і Кабінет міністрів майже нічого не погоджує, тому що ці норми досить просто обійти.
Можна коментар? Ми в секретаріаті обговорювали з Сергієм, голова підкомітету був, ще й деякі інші члени комітету. Я, чесно кажучи, був проти, але є пропозиція від Біленка, від голови підкомітету і так далі, піти на цей компроміс, ну, щоб не давати аргументів, там, пов'язаних з іноземцями.
Це виключно політичне питання, але ну, закон все ж таки має бути прийнятий. Це не найголовніша норма в законопроєкті, він дуже важливий. Те ж саме, значить, пропонувалося виключити норму із земельного кодексу, яка дозволяє іноземним юридичним особам придбавати землі не сільськогосподарського призначення за межами населених пунктів, виключно під існуючими будівлями і спорудами. Теж норма не дуже нормальна, тому що ну, ми фактично створюємо штучні перешкоди у забудові, нормальній забудові, і внесення інвестиції, але на цих нормах дуже серйозно спекулюють багато.
Про що мова? Це земельні ділянки під фермами умовно, і під обслуговуванням, під інфраструктурою, пов'язаною з сільським господарством. Теж пішли на я так розумію, по цим правкам, щоб це забрати.
Да. Ну, фактично, от із того, що пропонується виключити, майже все. Проте, якщо можна, на наступний слайд. Є певні положення, якими пропонується також доповнити законопроєкт. Є правки народних депутатів Нагаєвського, Тарасова, деяких інших, які пропонують врегулювати ситуацію, яка от може відбутись у нас після зняття мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення. Тобто ми заборонили юридичним особам іноземним і з іноземними інвестиціями придбавати земельні ділянки сільськогосподарського призначення. Але може бути ситуація гіпотетично, що придбавається земельна ділянка не сільськогосподарського призначення, а потім змінюється її цільове призначення і стає земельна ділянка сільськогосподарського призначення. І фактично іноземець набуває право власності на сільськогосподарські землі. От щоб такого не було, написано, що якщо таке відбулось, то іноземець має протягом року відчужити земельну ділянку. Якщо ні, то буде конфіскація.
Тобто, я зрозумів, але у нас є таке в 2178-10. Чим це відрізняється?
Там заборонено набувати право власності, а в даному випадку набувається право власності на несільськогосподарську землю, яка потім вже змінюється. Слушна правка, дійсно. Далі. У нас встановлюється, для того, щоб не було таких, ринок був прозорий, не було таких серйозних махінацій, виключний перелік договорів, за якими може здійснюватись відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення. Це там купівля-продаж, дарування, внесення доступного капіталу, застава. Дарування, щоб не було теж махінацій, дозволяється лише родичам. У нас перелік є родичів. І пропонується теж доповнити цей перелік договорів договором довічного утримання теж між родичами. Ну, це, в принципі, розповсюджена ситуація, коли укладається такий договір. Це теж, на мій погляд, абсолютно нормальна правка.
Так, Сергій, а там була дискусія, пов'язана з чергами родичів?
Була правка, яка дозволяє усім родичам укладати договір дарування. Родичі, якщо ми не встановлюємо виключний перелік осіб, то цей перелік буде безмежний, тому що всі, в принципі, родичі в якійсь мірі. Тому ми, скажімо так, пропонуємо максимально розширити цей перелік, але все ж таки встановити виключний перелік, тому що будуть зловживання, і в деяких країнах, які таких речей не ввели, у них дуже значний обсяг земель, саме відбувається їх транзакції за договорами дарування, щоб обійти там переважне право і всякі інші речі. Тобто це обмеження, хоча воно суворе, але воно потрібне.
Зрозуміло. Можна далі.
Далі. У нас змінений принцип функціонування кваліфікаційних комісій, які здійснюють сертифікацію інженерів-землевпорядників і інженерів-геодезистів. На жаль, було дуже багато зловживань в якийсь час. І хабарництво було і все інше. Ми встановили, що кожна саморегулівна організація інженерів-землевпорядників має гарантоване членство у кваліфікаційній комісії. Наразі цих організацій дві, але ми маємо стимулювати, щоб було професійне об'єднання і щоб вони, сертифікацію проводили спеціалісти, а не чиновники. На другому читанні пропонувалась кількість представництва Держгеокадастру обмежити 7 особами. Були пропозиції, що це не чесно, що сертифіковані інженери дають 10, а Держгеокадастр 7. Якось має бути паритет якийсь. Тому пропонується, щоб від Держгеокадастру теж було 10 осіб. Теж, в принципі, нормальна правка, на мій погляд. В принципі, із таких глобальних змін, які от включені до таблиці, все. І я би хотів пройтись, якщо можна, по строком набрання чинності, тому що законопроект великий і вносить зміни до значної кількості законів, які і самі набирають чинності в різний строк. І багато положень законопроекту потребують розроблення підзаконних актів, коригування програмного забезпечення, кадастру та інших інформаційних систем, тому вони не можуть зразу ввестись в дію. Тому що пропонується, щоб сам закон набрав чинності зразу, після його підписання і опублікування. Але деякі положення були відстрочені. Що пропонується? У нас встановлюється порядок інформаційної взаємодії між Держгеокадастром та Держгеонадр, щоб кадастр міг отримувати інформацію про ті ділянки надр, що надані в користування, з координатами, з усіма іншими, щоб можна було у витязі з Державного земельного кадастру отримати інформацію, чи виданий спецдозвіл на користування надрами в межах цієї ділянки, і так далі. Це і власникам добре, і пріоритетно. реалізації переважного права досить важлива річ. Тут треба коригувати підзаконну нормативну базу і треба коригувати програмне забезпечення. Тому ми пропонуємо 3 місяці дати, щоб на момент старту ринку земель сільськогосподарського призначення вже це було створено і вже якісь помилки виправлені, тобто щоб от в липні вже нормально все працювало. Далі, запроваджується у нас обов'язкове страхування виконавців топографа геодезичних та землевпорядних робіт. Єдине, що у нас там помилка не 6 місяців, пропонується рік, тому що ну, всі мають підготуватись, має бути підзаконна база, ну і взагалі землевпорядна спільнота має бути готова до от цього обов'язкового страхування. Це обов'язкове страхування, тобто якщо землевпорядник виконав роботи і щось неправильно поміряв, і це потім спричинило якісь там збитки і все, щоб страхова компанія виплачувала виправлення цих помилок, тобто щоб кожен землевпорядник і геодезист сплачували відповідну суму, страховку і щоб... Договори постійно йдуть, а страхування тільки добровільне зараз. Ми... Да. Далі, значить, у нас передбачено, у нас є досить важлива проблема, яку врегульовує цей законопроект. У нас, на жаль, в Державному земельному кадастрі немає відомостей про межі громад. Тобто громади об'єднались, Кабінет міністрів затвердив межі громади, але воно зроблено в тому масштабі, де в деяких випадках дуже важко зрозуміти, де кінчається повноваження однієї громади і розпочинається повноваження іншої громади. Тому ми передбачили відповідну спеціальну документацію землеустрою, дуже спрощену, фактично одне погодження суміжної громади, ну і, звісно, не можна виходити за те, що Кабінет міністрів затвердив. От, щоб все ж таки межі громад були внесені до Державного земельного кадастру. Тут треба коригувати програмне забезпечення кадастру і трошки підзаконну базу. Пропонуємо 6 місяців. Далі. Значить, у нас скасовується дозвіл на зняття родючого шару ґрунту. Але, що виявилось, умови рекультивації земельних ділянок у нас, на жаль, були визначені ще в радянському стандарті, який був визнаний ще попереднім Кабінетом міністрів, ну, таким, що втратив чинність. І треба нову підзаконну базу по рекультивації. Тому що ну, скасовувати спецдозвіл, і щоб не було контролю, це не можна так робити за родючістю ґрунтів. Тому ми пропонуємо додати 6 місяців, щоб Кабінет міністрів розробив відповідний порядок, і вже по ньому всі працювали без дозволів. Далі. У нас є порядок реалізації переважного права купівлі земельних ділянок сільськогосподарського призначення, а також особливості укладення договорів відчуження цих земельних ділянок. Вони пов'язані з законом про обіг земель сільськогосподарського призначення, і вони пропонуємо, щоб набрали чинності разом із цим законом. Далі, вносяться у нас досить суттєві зміни до механізму встановлення і фіксації в Державному земельному кадастрі відомостей про об'єкти культурної спадщини і пов'язані з цим обмеження. Зараз вже напрацьовується підзаконна база, тут треба і підзаконну базу змінювати, і головне створювати реєстр електронної культурної спадщини і коригувати програмне забезпечення Державного земельного кадастру. Ми пропонуємо рік, тому що там роботи досить багато. Далі. У нас запроваджується принцип блокчейну при зберіганні відомостей кадастру. Це теж така серйозна річ і треба ну, досить технічні серйозні роботи проводити, тому пропонуємо через рік запустити цю норму. І пропонується щодо передачі органи місцевого самоврядування функції державного контролю за використанням та охороною земель. Ну, у нас є там податковий бюджетний кодекс, це видатки досить серйозні органи бюджетні, тому через рік запустити це, тому що вони мають ці видатки передбачені в бюджеті. Ну і там є у нас коригування закону нашого прийнятого 711 щодо планування використання земель, це був законопроект 2270. Ну і теж, щоб були узгоджені з терміном набрання чинності цим законом, щоб ці зміни були узгоджені. І от це не відображено в таблиці, але ну, було б дуже непогано, щоб ми відтермінували передачу земель державної власності до комунальної власності на якийсь невеличкий термін, хоча б на місяць. Тому що у нас тут є механізм резервування території під створення природозаповідного фонду. І ну, це треба розробити. І це от Мінприроди хотіло б, щоб трошки-трошки воно відстрочилось хоча б там, ну, хоча б на місяць. Ну, якщо буде це воля комітету.
Можна тут ще раз пояснити?
Ми зараз передали тільки землі сільськогосподарського призначення. Мова йде про несільськогосподарські, фактично. Тобто, я тут немає, ризику немає, тому що землі несільськогосподарського призначення, їх, як земель запасу, майже немає. Тобто, це фактично оренда і постійне користування. Тобто, їх деребану їх не буде. Тобто, ми не спровокуємо якісь там
союзи. А хто зараз розпоряджається?
Обласні і районні адміністрації. Ну, просто ці землі там запасу...
Ну я не знаю, хай комітет визначається.
Ну, так, да, тут як комітет, так. Да. Ну,
Давайте запитаємо. Ні, не вони. Це обласні і державні і районні адміністрації.
Районні адміністрації. Пане держгеокадастру немає до цих земель відношення.
Пане Сергій, дивіться, зіштовхнувся як мажоритарщик з декількома варіантами передачі земель, да, сільськогосподарського призначення. Деякі процедури проходять тому по актам передачі, потім після чого голова сільрад ОТГ, вибачте, приїжджає до себе в ОТГ і проводить голосування, чи приєднують ці брати землі до себе на баланс, чи ні. Але є, якщо без цього голосування, яка юридична колізія тут відбувається? Бо деякі не проводять це голосування, деякі проводять.
В чому різниця от між передачею Держгеокадастром, тому що вони залежать від волі місцевих рад, да? Фактично. Тут закон. Закон є обов'язковим для всіх, ніяких актів приймання передачі.
Це зараз, якщо ми приймемо. 20.
Якщо ми приймемо, так. Ніяких актів приймання передачі, все передається автоматом, вони просто реєструють за собою право власності і все.
Просто з першої дати, ніяких актів приймання передачі не треба.
Ну, але ми домовилися, що в частині передачі ми підписується закон і їм автоматом все переходить.
Рома, секунду. Це трошки про інше зараз хлопці говорять. Це не про сільськогосподарські землі, це не кадастр, це державна адміністрація.
Дивіться, я про райдержадміністрацію, ми зараз окремо прокоментуємо. Я просто хочу донести позицію, що Держгеокадастр після місцевих виборів в ручному режимі передав більше 2 мільйони гектарів землі. В Україні тільки одна територіальна громада не погодилася з передачею. Одна. І то вже вони вийшли на комунікацію, що вони провели
чому цікаво?
Чисто депутатські війни всередині, те, що говорить Артем. Прийняли рішення на сесії проводити обговорення і голосування.
Там, це
як не дивно, Полтавська область. Дуже важливо, колеги, я просто хочу на цьому сконцентрувати увагу. Перехідні положення, які є, там є зрозумілі механізми там, в частині обміну інформації, але в частині земель в об'єднаній територіальній громади дуже важливо, що з моменту, як президент його підписує, це все автоматом в силу закону переходить в ОТГ. В частині райдержадміністрації перший заступник голови Держгеокадастру Анатолій Миколаївич зараз прокоментує позицію Держгеокадастру.
Прокоментуйте, Анатолій.
Повноваження, передбачені статтею 122 по державним землям, не змінюються. Йдеться про передачу земель у комунальну власність, якими зараз розпоряджаються від імені держави, районні та обласні державні адміністрації. На мій погляд, тут ризиків і пересторог немає стосовно запропонованого рішення.
А можна питання до Сергія Біленка? Скажи мені, як Мінприроди збирається робити заповідники на резервування на землях промисловості? Можна запитати?
Ні, там не тільки промисловість, там може бути все, що завгодно. Тобто там може бути якісь землі, які колись передавались там в користування, договір оренди закінчився. Там може бути деградовані землі, наприклад, після видобутку корисних копалин. Там може бути все, що завгодно. В принципі, це воля комітету. Можна так, можна...
Яка думка комітету? З моменту прийняття рішення... З моменту опублікування закону чи місяць після опублікування? Кадастр ні при чому тут, Артем? Наскільки це принципово для Мінприроди?
Ну, вони вважають, що вони хочуть зарезервувати певні території для майбутнього створення заповідників. В принципі, механізм...
Слухайте, ну давайте підемо на зустріч. Ну, раз просять, напевно, я не особливо вірю, що вони за місяць там щось зарезервують, чесно кажучи. Ну, просять.
Микола Тарасович, ну, повірте мені, це декларативна норма Мінприроди. Вони нічого за місяць не зроблять. Це просто відтяжка часу.
В мене прохання, Сергій. Ну, я точно розумію, що нам треба... Ну, напевно, ще один день завтра, судячи по питанню. Можна до завтра кінцево сказати, що попередньо комітет не хоче це І провести цю розмову.
Окей, поговоримо. Угу. Ну і...
Ну так, да. Не хоче через те, що не бачить доцільності.
Можна короткий коментар. І механізм оголошення території і об'єктами природно-заповідного фонду, і механізм резервування, він накладається на певну територію, незалежно від того, хто там є власником. Тому не зовсім зрозуміла позиція Мінприроди. Здається, що тут якесь... міськомунікація.
Микола Тарасович, тут дуже важливо по цій правці ще той аспект, що їм це не заважає потім це зробити.
А яка процедура резервування, Сергій Біленко?
Сьогодні процедура резервування розробляється документація, яка, на жаль, ну, нікуди не вноситься, в електронній системі немає. Ми тут робимо нормальну процедуру, тобто розробляється проєкт землеустрою, вноситься в кадастр як обмеження, і там особливо
режим. Це, я так розумію, в цій частині ми з ними відпрацювали, вони залишились задоволеними, правильно?
Так, да, так.
Ну, а дійсно, яка різниця, то, що Анатолій правильно, наскільки я розумію, говорить, яка різниця, хто в який момент розпоряджається землями, якщо це правило загальне резервування незалежно від органу розпорядника і там статусу земель? Чи воно має, воно резервування можливо тільки по державних землях?
Ну, вони вважають, що з органами місцевого самоврядування складніше погодити питання щодо створення об'єктів природно-заповідного фонду, от все. В принципі.
Богданець Андрій Володимирович.
Ну, тут така просто, я кажу, що така трішки колізія, виходить, з одного боку ми зараз передаємо землі
громади. Микола, ми вас раді вітати.
А з іншого боку, ми, з іншого боку, комітети і міністерство говорять про те, що потім буде важко домовитися з тими самими органами. Трішки так якось, я не розумію, для чого тоді взагалі відбуваються ці передачі.
Сергій, давайте залишимося на тому, що ми попередньо обговорили, що комітет, ну, не розуміє і не бачить доцільності в цьому, виходячи з того, що ми тільки що обговорили. Але оскільки вони нас це просили, правильно би було перед тим, як приймати, їм це сказати.
Okay.
Прохання переговорити. Що далі?
Ну, це все, що от в таблиці, там, наскільки я розумію, там були декілька правок, на яких там, яких хтось хотів прокоментувати, а так, в принципі, от те, що ми підготували, все.
Зрозуміло. Дивіться, давайте питання до Сергія. По мовчазній згоді можна позицію Держгеокадастру і там виходячи з вашого досвіду?
Дійсно, по мовчазній згоді, на мій погляд, підхід, запропонований Сергієм Борисовичем, є оптимальним. Дійсно, мовчазна згода, яка була задумана на те, щоб допомогти, так би мовити, продавити процедуру приватизації в випадку, коли створюються якісь неправомірні перешкоди, ну, досвід свідчить, що цієї мети мовчазна згода фактично не забезпечує досягнення. З іншого боку, вона дійсно створює проблеми. Тому що мовчазна згода є підставою для державної реєстрації земельної ділянки. Державна реєстрація земельної ділянки перешкоджає формування нових земельних ділянок, перешкоджає розпорядження новими земельними ділянками. Механізм скасування державної реєстрації на сьогодні, ну, можна сказати, дуже складний. Реалістично це зробити тільки в судовому порядку. І виходить, що власник залишається в заручниках у того, хто просто там... При наявності підстав для мовчазної згоди, без наявності підстав, тому що тут теж питання про те, повідомляли, як повідомляли, кого повідомляли. Тут практично залишається розпорядник, власник залишається в заручниках від того, хто зміг зареєструвати земельну ділянку, і це проблема.
Дякую. Скажіть, дивіться, Сергій Біленко, я наскільки пригадую, на поверненні мовчазної згоди, крім там деяких депутатів, дуже просили Офіс простих рішень і Нацрада реформ.
Ми погодили цю редакцію. Ну, от саме це правило ми погодили, була зустріч з Офісом простих рішень. В принципі, вони теж виступають за те, що воно має залишитись за тими, хто дійсно гарантовано має право на передачу земельної ділянки. А власник нерухомості у нас дійсно велика проблема. У нас дуже багато нерухомості стоїть на землі, яка не оформлена, і там треба сприяти. А в інших випадках це просто, ну, ця існуючі норми, вони спровокують зловживання, на жаль.
Я сьогодні спілкувався з Офісом простих рішень, підтверджую сказане Сергієм.
Добре, дивіться, ми сьогодні спілкувалися з Сергієм Біленко перед комітетом. Яка є пропозиція? Давайте, є ще питання до Сергія Біленка?
Чи можна?
Да, Іван Адамович.
Пане Сергій, доброго дня, колеги. Дивіться, в мене таке питання. Я подавав правку 1064, вона була відхилена. І про що правка йде? Значить, в нас зрозуміло, коли сьогодні є згода по купівлю земельної ділянки між продавцем і покупцем, і діє переважне право. Але мене турбує інше. Мене турбує те, що, допустимо, для прикладу, значить, продавець, значить, приходить до умовно до людина, яка орендує чи до орендаря, значить, і пропонує йому продати земельну ділянку. І вони між собою не знаходять згоди через високу ціну, яку хоче в даному випадку власник земельної ділянки. Яким чином ми вирішуємо це питання?
Сергій?
Ну, договір купівлі-продажу, як і інший договір, укладається за згодою обох сторін. Тобто, якщо не досягає згоди, ну, значить, треба підвищувати ціну чи понижати ціну. Ну, примусити...
А про що правка була?
Примусити...
Івана Адамовича. Як Іван Адамович пропонував?
Що дивіться, зробити в цьому? Я розумію, ну, опять же, уявляємо собі ситуацію, значить, коли приходить власник земельної ділянки і говорить про те, що, значить, от мене не задовольняє ціна на ринку, яка склалася там $2000 на Україні, $3000, я хочу 20 тисяч там євро, так як ціна в Німеччині. І я для того маю, умовно, там, скажімо, клієнта, який мене цю земельну ділянку викупить. Своєрідне зловживання для того, щоб накапусти комусь з орендарів. Розумієте мене? Як оце питання вирішити? Так. Я правкою пропонував, значить, тоді в даному випадку тільки через аукціон на Прозоро.
Дивіться, значить, якщо він запропонував там 20 тисяч за гектар, на існуючому ринку, і ця сума надумана, да, і, а потім продав комусь за 3 тисячі, то орендар подає до суду позов, платить ці 3 тисячі і переводить права та обов'язки покупця на себе.
Іван Андрійович, дивіться, я хочу нагадати вам, давайте зараз це разом обговоримо. Ми не можемо заставити його продати за якусь ціну. Ніхто не може. Це його власність. В принципі, орендар має переважне право при рівних умовах. Но він не має переважне право.
Правильно.
Переважне право з якоюсь ексклюзивною ціною.
Абсолютно.
Зараз, але дивіться, дайте я докажу. Якщо пам'ятаєте те, що ми погодили, і воно є в таблиці, механізм, якщо я не помиляюсь, працює наступним чином. Якщо людина, яка хоче продати, як ви кажете, за 20 тисяч євро, наприклад, я орендар, і мені це не підходить, ну, тобто я не хочу за 20 тисяч євро продати,
скажімо, там дві.
Тому вона може продати це на аукціоні і без аукціону за 20 тисяч євро. На аукціоні зрозуміло, як... І які в мене права на цьому аукціоні, теж зрозуміло. В мене право викупити по найбільшій ставці, яка запропонована не мною. Переважно. Розумієте, да?
Я розумію.
Да. Обмежити його продати без аукціону, як на мене, теж не можна. Тому що це його право, його власність. І, в принципі, ні щодо одного об'єкту права власності такого обмеження немає. Тому, якщо він хоче продати на сторону... Він йде до нотаріуса і говорить, я хочу продати за $20,000, но не Миколі, а Олегу. Нотаріус повідомляє Миколу, дає Миколі 3 місяці. Правильно, Сергій?
Так.
3 місяці дає Миколі і говорить, що до мене звернулись, я бачу по реєстру, що зареєстрований за тобою договір Микола переважного права, Тому повідомляє, що є така пропозиція продати це за 20 тисяч доларів. Якщо я відмовляюсь або ігнорую протягом цього часу, то на 93-й або 4-й день цей продавець з Олегом може підписати за 20 тисяч євро. Но якщо він з Олегом підпише за 15 тисяч євро, або за 3, або за 5, або за 19 тисяч євро 990 центів, 99 центів, то я за власним бажанням можу звернутися до вас і Олега, до продавця і Олега, що перевели права і обов'язки на мене. Таке в нас все є, правильно, Сергій?
Так, так. Так, я з вами абсолютно тут погоджуюся, але в нас виникає зразу тут одна дуже така маленька проблемка. Проблемка криється, Микола Тарасович, в тому, що цих двоє осіб можуть між собою домовитися. І ми не будемо знати, напевно, тільки то, що в договорі буде відображено, про певну це. А скільки він отримав на руки реальну суму грошей, ми цього знати не будемо.
У нас безготівковий розрахунок.
Який податок?
Давайте, да, давайте, які, от, питання від Івана Адамовича. При оформленні за ціною 20 тисяч євро, які затрати несуть в сторону?
Ну, там податок іде. І у нас тільки безготівковий розрахунок.
Сергій, який податок?
Податок на заході фізичних осіб, там 17%, якщо
тобто
я не помиляюсь.
Іде ПДФО 17%. Точно чи ні? Тому що я пам'ятаю, ми колись це обговорювали. Зараз, секунду. Олег, секунду. Дивіться, важливе питання. Я розумію, чому Івана Адамовича, інших це цікавить. І тут без юмору. Наскільки я пам'ятаю, в нас є пільга, здається, по припродажі ОСГ, але нема при товарному паю. Правильно чи ні?
Так.
Щось помінялось тут чи ні?
Зараз подивимось, так.
Да. Тому що Тарас Висоцький каже, що ПДФО немає.
Там є пільга, там діло в тому, що якраз в цьому вся проблема, що неважно, чи за 2, чи за 20 тисяч доларів, сплати ніякої абсолютно не буде. Ну, там держмито, але воно там буквально...
Добре, є держмито і все? 5% ПДФО є, так? ПДФО від суми угоди чи від різниці між ціною і нормативно-грошовою оцінкою?
Суми договору. Від прибутку.
Ну, 5%, Іван Дамович.
Я просто думаю, як захистити аграріїв, щоб от цих всяких таких, скажімо, спекулятивних моментів зараз не відбувалося при тому і не розбивалося сьогодні діюча конструкція. От за це я переживаю, за це я хвилююся.
Іван Адамович, я, знаєте, от собі на практиці просто хочу змоделювати ситуацію. От
якісь... Давайте просто на практичному прикладі продискутуємо.
Так, Ром, секунду. Давайте, колеги, тихіше. Паш, секунду. Дивіться, якісь одиничні випадки точно будуть такі. Які би ми закон не прийняли, да, щоб населити. Ну, це ну, його власність в кінці. Но я не уявляю, що в масовому вигляді от, давати бабці одні гроші, а потім сказати, ти мені віддай частину. Вона буде під... Ну, це якась дуже складно... Ну, мені важко уявити, ну, от ви з досвіду, ви працювали і працюєте...
Ми ж прекрасно розуміємо, що тут... Йде зовсім за інших людей, за недобросовісних, як продавці, так і недобросовісних покупців, які хочуть так чи інакше.
Добре, дивіться, давайте ще раз, колеги, по черзі.
Я правкою запропонував ще раз, хочу вам нагадати. І моя правка говорить про те, що коли сьогодні між продавцем і покупцем не знаходиться спільної мови, вони не знаходять між собою спільної мови, це просто виставляється на аукціон. І чисто, прозоро на аукціоні. Там вже ніякого не буде абсолютно ні вліво, ні вправо. Тобто сума буде визнана на аукціоні, значить і все. І тоді продавець і покупець, вони погоджуються. І тоді першочергове право, або хто володіє першочерговим правом, він дає ту саму ціну і купляє земельку, користуючись першочерговим правом, або він піднімає руки і каже, вибачте, будь ласка, і все. І все чітко зрозуміло. Я думаю, що це не є складно цю правку її прийняти, врахувати, і воно буде працювати. Так, так, так написано. От. Колеги, колеги, давай по черзі. Петро Васильович, Діма Солончук. Ну ми один одного не чуємо. Рома Лещенко був, потім Чорноморов Артем, потім Микола Тищенко хотів щось сказати. Ром, ти щось хотів розказати, змоделювати?
Колеги, дивіться, я вважаю, що ми просто повинні, ну, логіка Івана Адамовича зрозуміла. Мова йде про недобросовісно як покупця, так і продавця. Я просто хочу прокомунікувати наступне. По-перше, ми рухаємося в безготівковій формі. Тобто в нас вся транзакція йде в безготівковій формі. По-друге, від суми безготівкового платежу у нас здійснюється стягнення податку в обсязі 5% податку з доходів фізичних осіб. По-третє, плюс ще 1% збору в нас йде, ну, в самій транзакції. По-четверте, це все здійснюється виключно в нотаріальній формі. По-п'яте, я просто для себе от формулюю і з колегами, да, проговорити. Що ще необхідно з точки зору реальності правочину в частині суми правочину як додатковий захист того, що добросовісний покупець отримує цю суму? Об'єктивно, якщо у покупця і у продавця є злочинна домовленість, то ніщо не заважає по нижчій сумі обумовитися, зняти кошти з банківського рахунку, ну, і повернути там цю різницю і так далі. Якщо є консенсус між продавцем і покупцем. Мої приклади з аграрного виробництва були в частині, що стосується орендної плати. Тобто штучно піднімалася орендна плата, мій рекорд був це 29%, ну, по орендній платі, і це було, ну, між приватними особами. І в кінці кінців заплатили, і потім ці провели речі. Я вважаю, що цей механізм, який ми тут є, ну, він вже є достатньо прозорим. Якщо потрібно ще щось, давайте просто прокомунікуємо.
Дякую, Роман. Я Артем, перед секундою одна ремарка. Я просто думаю, Іван Адамович, дивіться, якщо ми виходимо з того, що вони за 20 тисяч євро по угоді між собою домовляться потім вернути якусь частину грошей, а що їм мішає то саме зробити на аукціоні, коли цей виграє по любій ціні, а вони просто домовилися, що різницю вони повернуть. В принципі, то саме.
Ну, ми ще не забуваємо, що є ще нотаріуси, і нотаріуси теж люди, і між ними теж є домовленості. Тому, а все-таки аукціон, це більш, мені здається, все-таки більш інструмент прозорий. Більш прозорий. І фактично вже коли на аукціоні, і в даному випадку орендар підтвердив, скажімо, ту саму ціну, неважно, чи вона буде 20, він підтвердив її, він дав ту саму мовчазну згоду, скажімо, де це.
Чорноморов.
Є право аукціону, не діє.
Ну, я, 20 тисяч податки сплатяться.
Ну, я так розумію, колеги,
я так розумію, що правка Івана Адамовича стосується не лише аукціонів, а також, якщо це відбувається в фізичній, так би мовити, домовленості у нотаріуса. Коли, наприклад, продавець, да, хоче продати землю і при нотаріусі предлагає орендарю. Орендар відмовляється, і тоді він продає третій особі. Звідки потім орендар може дізнатися, що продали дешевше або більш дорого? Як він дізнається про цю ціну?
Ще раз, Артем.
Це через... Він дізнає,
ні, це інше
через нотаріус повідомляє.
А він повідомить його?
Ні, дивися, нотаріус, коли дивися, переважне право працює наступним чином. Коли я орендар, є власник, і продають не мені, да, а продають, наприклад, Олегу, то приходять до нотаріуса, купівля-продаж землі тільки нотаріальні. Навіть після аукціону треба ще раз оформити нотаріальний договір.
Це ми знаємо.
Без аукціону. Приходять до нотаріуса, нотаріус в той самий день не може оформити угоду, якщо він в Мін'юстівському реєстрі бачить речове право у вигляді оренди. А він це бачить. Якщо я не зареєстрував право оренди, ну це моя проблема. Значить, в мене такі юристи, і це тоді... Цього права нема. Но якщо він бачить, а бачить він в абсолютній більшості випадків, а коли зареєстровано завжди, він не ця людина. Ми це поміняли якраз. Ти просто про це не сказав, Сергій, теж. Ми нотаріус, бо в попередніх версіях було, що нотаріус перевіряє, чи людина сама відправляла. А було багато заперечень зі сторони асоціації, щоб там не було тих конвертів, хай це буде відповідальність нотаріуса, вони, в принципі, рідко коли йдуть на це, особливо, ну, щоб їх там не позбавляли ліцензії і так далі. Нотаріус відправляє конверт з повідомленням мене за цим адресом,
орендарю
в Мін'юсті, да. І дає мені 3 місяці, не менше, тому що так написано в законі. Ну, по крайній мере, в проєкті закону, який зараз говоримо. І якщо я протягом 3 місяців погодився, то тоді зі мною договір. Якщо я сказав ні, або не, ну, протягом 3 місяців не дав відповідь, мені здається, 3 місяці – це нормальна відповідь. Тоді нотаріус, Олег може з тим продавцем прийти там 3 місяці плюс 5 днів, не знаю, на пошту, напевно, нотаріус візьме, і оформити цей договір. Там нема такого, що я не знаю. Якщо раптом там я взнав це, більше того, там залишається норма, що навіть якщо власник продав Олегу, то мій договір оренди діє. Я по-любому це бачу. І якщо якось так відбулося, що без мене, ми все рівно з ним будемо пересікатися, тому що в нас договірні відносини вже тепер з ним. І якщо я побачу, що замість там Іваненко Івана Івановича зараз Мейдич Олег, а я про це не знав, то я дам запит, це в Мін'юсті видно, як відбувалася угода. І якщо я вважаю, що там було порушено, не було повідомлення, ще щось, не тримано сроків, то я йду в суд. Ми це передбачаємо в нормі. Я розумію Адамовича, але мені здається, що аукціон нічим не відрізняється від того, що можна домовитись по такій процедурі за повернення грошей. Єдине, ну, напевно, в такому випадку пайовик, чуть-чуть більше стримуючий фактор буде, що аукціонера треба десь знайти, нотаріуса завжди легше, ніж аукціонера. Ну, якщо там є завдання викупити цю земельну ділянку і спосібні ці покупці, то вони так само, як і нотаріуса, легко знаходять людей, які займаються аукціонами. Тому я якби Адамович тут...
А суму?
Да, ми передбачили, якщо б ви читали те, що ви приймаєте, то ми це прийняли ще зимою, якщо я не помиляюсь. Правильно, Іван?
Все написано, да, нотаріус зобов'язаний надіслати проєкт договору купівлі-продажу зі всіма умовами, з ціною.
Сергій, там же ж, прийшов продавець до нотаріуса, і він, нотаріус, зобов'язаний повідомити...
Він не просто зобов'язаний повідомити, він
до
фіксує в реєстрі, реєструє намір продати земельну ділянку.
Так, там навіть є фіксація.
Після кожного наміру нотаріус зобов'язаний...
І все листування через нотаріуса, через реєстр. Тобто не можна буде, інакше договір буде, може, визнаний недійсним. Це...
А нотаріус на це згоден чи ні? Що до нього будуть походити,
звичайно, згідні, тому що це їм більше роботи. Якщо ти подивишся по залу, по законам, за які вони згідні, за які вони не згідні, це з точки зору по аграрному розписку вони не згідні, тому що там менше роботи після цього. А тут зрозуміло це.
Клієнт може відмовитись.
Ну чекай, Максим ще не задавав питань і так далі. Колега, Андрій, давай по черзі. Тут була черга. Тищенко Микола, та якесь питання було?
Дякую, Микола Тарасович, за можливість. Ну, давайте ми взагалі зрозуміємо, для чого ми це робимо. Для того, щоб держава отримувала податки. Так?
Не тільки, Микола.
Ось, так. Давайте, щоб ми зрозуміли ціль. Ми розмовляємо про те, як продавати. У нас є продукт. Це земля. Одна людина, яка власник, хоче інша людина придбати цей продукт. Я взагалі не розумію. Я зараз тут від нашого депутатського блоку. І депутати мене попросили їм доповісти, як і за що вони будуть потім голосувати. Щоб це відбувалося не в день голосування чи за добу до голосування, а вони мають розуміти, бо це дуже болюче для цього суспільства тема. Я не розумію, навіщо ми вводимо такий термін, як аукціони, Ми що, в Америці? В Америці там всі чомусь все продають з акціонів, там щось там незрозуміло. Ми вважаємо, що має бути дуже-дуже прозоро. Продавець, покупець і реєстратор, який реєструє зділку. Все. Якщо будуть аукціони, треба сплачувати процент, треба сплачувати зарплатню для людей, які там працюють. На кого це буде накладатися? На яких? І буде в нас з цього приводу дуже велика проблема.
Зрозуміло. Дивіться, в нас то, що ми зараз обговорюємо, це частина закону 2194 щодо реалізації переважного права. В нас є сільськогосподарська земля в країні, яка належить селянам, які її отримали в 90-х роках. В переважне право, ну, скажімо так, абсолютна більшість, переважне право на викуп цієї землі мають згідно договорів особи, які орендують. Власники і так при бажанні, і цим законом нічого не міняється, можуть виставити це на аукціон. Вони і зараз це можуть зробити. Ніхто їм законом не заставляє робити це через аукціон, просто говориться, що вони мають це робити, ну, мають право це робити. Но якщо вони мають право це робити, зразу логічне запитання від осіб, фермерів і всіх підприємців, які мають переважне право, як ми на аукціоні реалізуємо це право, якщо захочуть це власники землі. Тому ми прописали, якщо людина хоче на аукціон, то є переважне право в тебе викупити по ставці, яка буде найбільша. Якщо, Микола, секунду, якщо він продає тобі, ви домовились, до вас взагалі питань немає. Якщо він продає на сторону, тому що власник, орендар не дає ті гроші, які хоче власник, ми передбачили, що має бути дотримано право мені теж викупити за цією ціною, для цього має бути відповідне повідомлення. Оце якраз обговорюється.
Добре.
Мені здається, що в цій конструкції враховано якраз права і продавця, і покупця, і третіх сторін.
Тоді таке запитання. Наприклад, продавець не хоче продавати орендару. В нього є інший орендар, який дає ту ж саму ціну, але йому більш приємно працювати саме з ним. Чому ми маємо тиснути на продавця і чому ми маємо давати бути в привілеї орендару, який, наприклад, може, наприклад, він там довгий час не витримував якісь домовленості, чи він, наприклад, ну, якісь банальні житейські проблеми. Я, от як я це бачу, наприклад, це моя думка і пропозиція. Треба робити все прозоро. Тоді ми будемо дуже повільно відповідати нашим виборцям. Тому що я бачу, що зараз відбувається. Діалог дуже професійний. І дуже-дуже такий складний для, навіть для вуха. І коли ці вельми шановні професіонали, які тут сьогодні присутні, народні депутати, пани міністри, заступники, це все добре, але коли буде та сама бабця, то хто буде їй допомагати робити якусь юридичну допомогу там десь в Полтавській області? Хто ця людина? Це по-перше. По-друге, якщо ми не захистимо ту саму бабцю, то завтра ми тут отримуємо, будемо знову майдани. Ті ж самі. По-третє, нам будуть казати, що ми не вміємо працювати. Перше право ми офіційно маємо дати орендару, офіційно. Це так роблять всі. Ти орендар, я тобі даю перше право. Домовлюся зі мною. Якщо орендар хоче спекулювати і казати, що в нього є там якісь зв'язки, наприклад, в аукціоні, а так воно і буде, тому що він більш заможний, він більш має зв'язків, ніж та сама бабуся. Тобто, коли вона прийде за допомогою там юриста чи когось там, онука, на аукціон, може бути якась недорозумілість, може бути якась проблема. Я тільки про це кажу. Тому що ми, як «Слуга народу», маємо дати такий закон, який буде прозорий, за які люди нас обрали. А якщо ми будемо там шукати якісь історії з аукціонами, там, з нотаріусами, ми ще там про Міністерство юстиції побалакаємо, як воно працює зараз. Я думаю, ні для кого тут не секрет, як воно зараз працює. Да? Ми ж знаємо, і ці ж брудні схеми, які зараз залишилися.
Мін'юст – це точно не сьогоднішня наша розмова.
Просто ми кажемо про нотаріусів, а ми знаємо, як це відбувається сьогодні. Навіть наша група також цим зараз займається, і ми відчуваємо тиск, так навіть ми відчуваємо тиск. І інститут